Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1, odnosno u noć posvećenu umetničkoj muzici. Emisiju Iza violinskog ključa ovoga četvrtka realizuju producent Vojislav Kajganić, tonski snimatelj Dejan Vasović, tonski realizator Saša Hajdin, a moje ime je Ana Ćirica. U prvom satu emitovat ćemo razgovor koji smo nakon koncerta Pobeda i ideali vodili sa direktorom muzičke produkcije RTS-a i dirigentom Bojanom Suđićem, dok ćete u drugom satu čuti kako je sinoć protekla peta tribina Novi zvučni prostori, koja je posvećena kamernoj operi Petrograd Branke Popović. U terminu od 2 do 3 u izvođenju Srđana Asanovića i pijanistkinje Jasmine Janković slušat ćemo muziku Kornelija Stankovića i snimke sa kompakt diska Što se bore misli moje, dok ćemo od 3 do 4 časa emitovati sonate za violinu i klavir francuskih autora.
Thank you.
Ovako je protekao početak koncerta koji je povodom obeležavanja Dana pobede i Dana Evrope održan u ponedeljak 11. maja u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u 20 časova. Tom prilikom, dakle, održan je koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a sa delima velikana umetničke muzike Petra Iljiča Čajkovskog i Ludviga van Beethovena, kroz čije su se opuse prelamala istorijska dešavanja vremena u kome su živeli. Kao solista u koncertu za klavir i orkestar u B-molu Čajkovskog nastupio je renomirani pijanista Aleksandar Serdar. Na koncertu je bila izvedena i Beethovenova 9. simfonija, čiji je fragment Oda radosti napisana na stihove Fridriha Šilera, a danas himna Evropske unije. Tom prilikom kao solisti nastupili su Evgenija Jeremić, sopran, Jelena Končar, mezzosopran, Nenad Čiča, tenor i Atila Mokuš, bas. Nakon koncerta razgovarali smo sa dirigentom Bojanom Suđićem o ovom koncertu i uopšte o završetku ove muzičke sezone.
Da, u sezonu smo ušli krajem prošle sezone, ako tako mogu da kažem, i zaista mogu da budem zadovoljan onim svim što smo uradili, jer to je bio sjaset značajnih koncerta, sjaset vrlo uspešnih predstavljanja svih ansambala. Mislim da je tu, da je sezona obilovala dobrim pojavljivanjem i interesantnim programima, kvalitetnim programima svih sedam ansambala. Imali smo čak i u jednom trenutku pojavljivanje svih sedam ansambala na sceni u Sava centru, što je pokazalo u suštini jedan ogroman potencijal i mesto muzičke produkcije, jer ona jedina realno sada ima taj broj ljudi u svom sastavu. Sedam veoma različitih ansambala, podsjetit ću simfonijski orkestar, hor, dva dečja hora, odnosno Kolibri i dečji hor, dva narodna orkestar i narodni orkestar i narodni ansambal i big band. To je zaista nešto što niko u Srbiji, pa čak ni u okruženju, nema. Ja sam ponosan što sam prosto eto na čelu tog karavana koji je ima zaista u svom sastavu puno jako kvalitetnih muzičara koji su prepoznati i pojedinačno van samo sastava muzičke produkcije, i pokazalo se to, kažem, serijom koncerata. To je bilo i puno jubileja, puno obeležavanja godišnjica kompozitora, obeležavanja godišnjica ansambala. Čina bogata sezona koja je bila uporedo napravljena sa u suštini velikim problemima koje smo imali i u kulturi i na nivou financija u samom RTS-u. Bilo je za očekivati da ćemo imati verovatno mnogo lošije rezultate, međutim evo zaista su ti rezultati po svim pokazateljima veoma dobri i veoma značajni. Jedan od koncerta koji eto je pokazao i taj naš potencijal je bio i jučerašnji koncert koji je ispunio Kolarac, što je samo po sebi bilo dobro i značajno. Meni je bila ideja da povodom Dana pobede, odnosno Dana Evrope, jer na jedan čudan način su se ta dva datuma poklopila u istu, da na neki način obeležimo evo taj dan. Bilo je govora o tome da će to biti i na nivou državne proslave. Imali smo i određene kontakte sa državnim institucijama koje su bile zadužene za te vrste proslave. Postala je određena odredba volja, međutim nije se na kraju to desilo iz različitih razloga u koje sada ne bih ulazio, ali evo mi smo to uradili ipak samostalno. I u suštini moja ideja je bila da pokažemo upravo i naš potencijal, čak i kapacitet da na jednom koncertu suprotstavimo istok i zapad, da suprotstavimo, da donesemo oba ta datuma u jednoj večeri na način na koji se plašim da skoro niko ili bukvalno niko nije to danas uradio u čitavom svetu. Dakle, imali smo iste večeri Čajkovskog, imali smo Beethovena. Imali smo muziku koja je istok, onaj koji se obično vezuje za Dan pobede najviše i koji se proslavljao najviše na Crvenom trgu. I imali smo Beethovenu 9. simfoniju koja je himna Evropske unije takođe. I to naravno je naša specifična pozicija i ja sam zaista bio uporan u toj ideji i drago mi je na kraju da smo je realizovali. Sve sa velikim visokim zvanicama, ambasadorima koji su bili na koncertu. Tema, odnosno naslov koncerta je bio pobeda i ideali. I ja sam naslov zamislio da ne završava znakom usklika ili tačkom, već više sa tri tačke i upitnikom. U svakom slučaju jeste ova muzika oba koncerta, odnosno i slavijski koncert Čajkovskog, koji je od najpoznatijih slavijskih koncerta, jedna od najpoznatijih kompozicija uopšte. Takođe i 9. Beethovenova simfonija, vratno takođe jedna od najpoznatijih kompozicija uopšte. Obe kompozicije, dakle, su više nego simbolične i više nego jasno upravo donose taj jedan ideal koji je posebno u 19. veku bio prisutan, taj ideal humanizma, ideal podizanja ljudske svesti i generalno ljudske egzistencije, čovečanstva na viši nivo, kako emocionalno, tako i razumski. I upravo iz tih ideja koje su sadržane u ova dva dela i koje se i tekako čuju, je i nastalo mnogo što dobro što se kasnije u svetu dešavalo. Naravno, ne ulazimo sada politički u to šta je dobro, a šta loše, s obzirom na nikad dobro ne dolazi samo, već ima mnogo što čega i loše, ali evo, sve ono što je čovečanstvo prepoznalo kao dobro je upravo nekako simbolično preuzeto, odnosno simbolično je dato ove dve kompozicije i zbog toga mi je bilo važno da na istom koncertu izvedemo te dve kompozicije, što je retko, jer 9. Beethovenova simfonija se obično izvodi čak i samostalno, s obzirom na to da zaista podrazumeva velike izvođačke napore za svakoga člana orkestra, a sam koncert Čajkovskog je takođe veliki zalogaj i ima neko trajanje, veliki naboj. Tako da je ovaj koncert više išao u pravcu nekih ranijih vremena, možda čak i Beethovenog vremena kada su koncerti trajali jako dugo, kada su u okviru koncerta se izvodile različite stvari i koncerti su trajali po tri i više sati, što je danas za prosječnog slušalca nezamislivo. Koncert je prosto pokazao jedan kontinuirani rad svih ansambala, odnosno pre svega orkestra i hora u ovom slučaju. I svakako da je vrlo referentan da se ono što mi radimo, jer se sa Beethovenom, pa čak i sa Čajkovskim, ali naravno u pratnji koncerta je to drugačije iskazano, ali pre svega sa Beethovenom 9. simfonijom se sve vidi. To je jedan striptiz u kome nema mogućnosti za Photoshop, već se prelamaju stvari vrlo ogoljeno i zaista mislim da možemo da budemo svi zadovoljni u kom pravcu ansambl ide. Verovatno to još uvek nije Berlinska filharmonija, ali u odnosu na to na koji način je tretirana sama kultura, na koji način je tretiran i sam orkestar Radio-televizije Srbije i hor, kako je opšte podrška i društvo i kuće našim ansamblima i umetničkoj muzici, kakav je osjećaj ljudi unutar ansambala, ovo je fascinantan podvig i svaki naš koncert je fascinantan podvig, jer možemo bez ikakvog upita da se uporedimo sa apsolutno čitavim regionom u smislu kvaliteta. Ja na tome stojim, da ni po čemu se ne bi postidili da predstavimo ovakvu simfoniju u bilo kom delu Evrope, koji ipak nije onaj jedan od najrazvijenijih delova, pa čak i koncepcijski određene stvari bi bilo vrlo interesantne i u najrazvijenim delovima. Ali znate, mogućnost prosto koju imaju svi muzičari u nekom razvijenom svetu se je neuporediva sa mogućnostima i podrškom i svim onome što imaju muzičari kod nas. I kažem, neverovatno je da mi možemo uopšte da igramo tu utakmicu. Sportskim jezikom rečeno, te razlike su neverovatne i sve ono što se sada skuplja u razvijenom svetu višestruko, više desetina puta prevazilazi ono što mi imamo ovde i mogućnost koju, načina koji možemo pomoći i na neki način uvesti muzičare u, i motivisati ih, to je, kažem, neuporedivo. Ovaj koncert koji smo imali juče, čini mi se da baš na pravi način može da dodatno motiviše i ansamble, jer ipak prepoznaju da sredina njih prepoznaje i ceni. Što je jedan od jako važnih uslova našeg posla, jer nije isto svirati pred praznom salom i pred punom salom, i to pred punom salom i tekako zahtevne publike gde je bilo jako mnogo muzičara, jako mnogo ljudi koji tekako mogu da ocene standarde, i to visokim kriterijumima, visoko postavljenim kriterijumima, tako da eto, to je ono što je bilo važno i što je, gde smo se mi predstavili na jedan vrlo značajan način, i nadam se da će to upravo biti zalog za neke dalje naše nastupe, koji će nadam se i nadalje pokazivati neprestani napredak ansambala.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, a u ponoći 27 minuta emisiju Iza violinskog ključa nastavljamo snimkom razgovora koji smo utorak vodili sa Bojanom Suđićem povodom koncerta pod nazivom Pobeda i ideali i završetka muzičke sezone hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Interesantno je da ste se ovoga puta odlučili za, da kažem, mlađe soliste, manje afirmisane. Da li je to bio rizik?
Ja mislim da je to i moja i naša misija. Mi smo već izvodili par puta na 10. godina 9. simfoniju u različitim povodima. Svaki put bi trebalo razmisliti o tome da koncert nije samo prilika da ponavljamo već čute stvari, već i prilika da promovišemo i neke naše mlade snage, da im damo priliku da se oprobaju, evo, i u ovim zadacima. I siguran sam da smo imali, naravno, i veću mogućnost izbora. Takođe, da su neke druge okolnosti bile, mogli smo da možda idemo i na strane soliste, ali ja ipak drugačije razmišljam i smatram da to sve što radimo ovde, da je to veoma važno, baš zbog toga što smo to mi. I da nije samo bitno da taj koncert bude najbolji mogući i da to publika čuje, jer po tom rezonu bismo mogli onda da možda čak i za manje pare dovodimo svake nedelje neki orkestar iz okruženja ili neki orkestar koji je na turnejama u blizini, sve sa njihovim solistima, i da prosto dobijamo jedan sadržaj koji nema nikakve veze sa nama, nego jednostavno da budemo isključivo korisnici nečijih usluga i da nemamo nikakvu sopstvenu proizvodnju. Ja smatram da je naša misija kulturna upravo u tome da pre svega podržimo naše snage i da se na taj način uključimo u svetske kulturne tokove, jer je u današnjem svetu kulturni prestiž često puta važniji od ekonomskog i od sportskog i od svakog drugog prestiža. Kulturni prestiž je maltene jednak diplomatskom prestižu. Tu se postavlja veliki znak jednakosti, posebno na polju umetničke muzike. Vidjet ćete po pravilu da su najbogatije zemlje sveta i tekako ponosne sa svojim najrafiniranijim ansamblima i sa ansamblima kojima pokazuju stvari svoju dominaciju na svakom polju. To nije uvek slučaj sa sportom. Znate, u sportu imate i fantastične sportiste koji dolaze iz Etiopije ili iz nekih drugih zemalja koje su veoma uspešne u sportu, ali ni po čemu ne predstavljaju zemlje koje su prestižne u bilo kom drugom segmentu i koje su u tom kulturnom prestižu vredne u toj hijerarhiji, koja u svetskoj hijerarhiji, da su na visokom mestu. U toj svetskoj hijerarhiji se pre svega ceni obrazovanje i kultura, i to vidimo po svim prosto statistikama. Dakle, mislim da je neophodno da ulažemo u naše obrazovanje i u našu kulturu mi, i da znamo da proizvedemo to na najvišem nivou, i da znamo da to predstavimo i svetu na najvišem nivou, a to je ono što smatram da nikako nismo dobro radili u prošlosti kao država, kao nacija, jer je tragična stvarnost da mi nismo prepoznati u svetu danas i da u muzičkim krugovima ne postoji prepoznavanje naših umetnika, kompozitora, izvođača.
Osim pojedinačnih.
Ne postoji prosto prepoznavanje, osim naravno na nivou malih, sitnih, pojedinačnih prepoznavanja, ali čak i oni naši najbolji predstavnici, koji su zaista sjajni muzičari svi do jednoga, nisu na onom nivou na kome bi trebali da budu, zato što njih ne prati kultura, prepoznatljivost kulture jednoga naroda. Jednostavno, kada nekome napolju kažete srpski muzičar ili srpski kompozitor, i to čak i u muzičkim krugovima retko ko će da se odmah osmehne sa prepoznavanjem i nabrajanjem nekolicine imena, ukoliko slučajno nije dolazio baš u kontakt, ili mu je to baš određeni prijatelj ili kolega, ili je prosto bio upućen sticajem okolnosti na neke od ljudi koje mi zaista imamo, a imamo sjajne muzičare, zaista sjajne, imamo čak i dobro obrazovanje muzičko, međutim bitno zaostajemo za zemljama regiona upravo u tom smislu što ne prati nas prepoznatljivost u kulturnom segmentu, i to što imamo u sportu, to bi trebalo da postoji i u kulturi, a to je u potpunoj diskrepanciji. I baš zbog toga osjećam kao svoju misiju, bez obzira što mi to nije dato, da radim na višem nivou, koji ipak mora da bude državni nivo, sa jednom ozbiljnom dugogodišnjom strategijom, razmišljanjem o nacionalnim interesima i nacionalnoj strategiji u kulturi i u muzici u ovom pravcu. Evo, moja misija je upravo da pomognem i da predstavim što više, da pomognem što većem broju izvođača koji su sa ovih prostora, koji su mladi, perspektivni, kojima je to prilika da upravo unaprede svoju umetnost, jer svi smo mi bili na početku i svima nama je značilo jako mnogo to što imamo priliku da se negde pojavimo i da negde sviramo ili pevamo, a ko će to da im pruži ukoliko ne matična sredina? Evo, baš do toga je naša čitava misija vezana i za negovanje domaćih izvođača i mlađih i starijih. Evo, prethodni koncert je upravo bio predstavljanje dve upravo sjajne mlade umetnice koje su jedno od naših najperspektivnijih izvođača, dakle Una Stanić i Irena Josipovska, koje su upravo zbog toga što je naša misija upravo da njima pomognemo, dobile priliku, i recimo to je za njih bio, odnosno za Unu je to bio prvi nastup sa orkestrom, za Irenu ne baš prvi, ali među prvima. I svakako da se one potpuno drugačije posle tih nastupa osjećaju i potpuno drugačije je njihov nivo muzički. Takođe, četvoro solista koji su bili, da se vratim na vaše prvo pitanje, četvoro solista koji su bili angažovani, ovde po prvi put su pevali devetu simfoniju. Ne znam da li je samo možda Jelena Končar do sada pevala, ali svo troje ostalih nikada nisu pevali. Atila Mokuš, bariton takođe iz Novog Sada, koji se školuje isto i u Beču, po prvi put, Evgen Jeremić po prvi put, i naravno da se svima njima može reći ovo ili ono u nekom pravcu daljeg razvoja, i sigurno da će oni biti svi za neku godinu mnogo bolji nego što sada, ali moraju da imaju određenu priliku, i evo zbog toga smo to i napravili tako, i mislim da su svoju šansu opravdali, i da naravno mi i dalje tragamo za svim mladim solistima koji su vredni, da im pomognemo i da na kraju krajeva oni predstavljaju naš kulturni prestiž.
Thank you.
Da li će koncert pod nazivom Mladi i uspešni možda da preraste u neku vrstu strategije vaše?
Da, pa svakako. Naša strategija mora da se bazira na nekolicini segmenata koji su vidljivi, a to je Mladi i uspešni, naravno, kao što smo krenuli u taj ciklus. To ne znači da je to samo domaća ponuda, Mladi uspešni mogu da budu i u okviru svetske ponude, jer uvek je važno takođe i ne biti izolovan. Mi smo imali ranijih godina koncerte Mladi za mlade, takozvane promenade, pre podne. Međutim, i tu kada se taj glamur oduzme, ne ostaje baš mnogo i ti koncerti su često onda prerastali u jednu smotru koja je sama bila sebi svrha i nije mnogo značila tim umetnicima koji su na kraju samo upisivali neku svoju biografiju da su nastupali sa orkestrom. Mislim da moramo podići lestvicu i da zaista promovišemo mlade i uspešne, a da to ne budu samo tački se u biografijama ljudi koji preko veze žele da sebi daju priliku, jer to obezvređuje da isto na čitavu priliku, mi na čitavu priču. Moramo podići lestvicu i moramo kriterijume imati visoko postavljene, što je uvek najteže u zatvorenim i malim sredinama kakve mi jesmo, jer postoji puno, nažalost, puno puno pritisaka da se stvari relativizuju i da proglašavamo nešto za dobro i loše u skladu sa sopstvenim interesima malim, da je puno različitih grupica koje više ne prepoznaju samo ideal visoke umetnosti i visokih dometa kao svoj interes, već neke druge stvari. Puno imamo vrlo subjektivnih ocena koje se vode, kažem, nažalost, neprofesionalnim razlozima, i ono što je moj zadatak u tom smislu je to da upravo se tim uticajima opirem koliko god je to moguće, jer smatram da i moja biografija mi to, i moje pozicije sada mi to nalažu. Mi moramo davati kredibilitet onome što prepoznajemo kao kvalitet na domaćoj sceni, a i kvalitet koji nas apsolutno može reprezentovati na odgovarajući način i u svetu. Naravno da je drugi segment svakako i to naše nasleđe, koje smo i do sada veoma ozbiljno podržavali, to je jedan od naših najvažnijih segmenata. Sad će biti prilika da uđemo u jedan ozbiljan projekat ponovnih snimanja i prezentovanja svega onoga što je najvrednije u istoriji srpske muzike. Mi smo već imali čitave prošle godine Dela Mokranjca, koje ćemo, nadam se, uspeti i da snimimo. Evo, što vam kažem, ja se godinama mučim sa nedostatkom studija za radio hor i datum je sada da pokušam malo da to uradim bolje, jer do sada prosto tehnički uslovi se nisu stekli. Da bismo, evo, posle 30 i više godina snimili ponovo Mokranjčeva dela, kao što to treba da uradimo i sa svim najkapitalnijim delima, jer su svi ti snimci više decenija stari i svi su zaslužili jedan retuš, kako interpretativni, tako i tehnički. I naravno, treći segment je potpuno jasan i on se bazira na negovanju onih najvrednijih dela svetske baštine i prosto interesantnih repertoarskih zahvata koji su i do sada nas obeležili, i meni je drago što i stručno i javnost to prepoznaje, da su ti programi bili neuobičajeni, da nisu bili šematski, da nisu bili samo u današnjem rečniku copy-paste, već da su imali i određenu originalnost i to mi je poseban kompliment.
Evo, za kraj ovog razgovora volela bih da nam kažete samo kako ćete zaokružiti sezonu i najaviti, naravno.
Zaokruženje sezone je u ovom trenutku još uvek slatka tajna koju ćemo objaviti onog trenutka kada ona bude definisana, i to i na nivou i u saradnji sa proslavom još uvek Radio Beograda, koji je unutar uključen, jer još uvek je ova godina, još uvek se proslavlja kao 90 godina Radio Beograda. A u suštini završavam sezonu sa najavom upravo otvaranja i početaka nove sezone na jesen, kada ćemo napraviti promociju našeg diska Ohridske legende, koji je već dugi niz godina čeka na izdavanje. Evo, sada je izdat, ja sam vrlo ponosan sa tim diskom, jer smatram da je on zaista vrlo reprezentativan. To je po prvi put je snimljena Ohridska legenda kao integralni balet, do sada su snimljene samo svite, i to je dupli CD koji će doživjeti svoju promociju na početku sezone sa jednim konceptom gde će takođe biti predstavljena i jedno drugo delo Stevana Hristića. Nećemo ponovo izvesti Ohridsku legendu ovaj put, ali evo, neka to ostane još uvek sada kao jedna mala tajna. Znači, za okruženje sezone ćemo praviti i sa sljedećim konceptom gde će nam solista biti Jovan Kolundžija, pa sa sljedećim konceptom gde će biti dirigent jako dobar Solman, koji je već nekoliko puta radio sa našim orkestrom, i Nataša Veljković. Sve su to na neki način zaokruživanja ove sezone i u suštini jedna klasičan završetak sezone, jedno poliranje klasičnog izraza koji je vrlo uvek lekovit za ansambl. Što se hora tiče, ići ćemo na kraju sezone sa izvođenjem Durifleove rekvijema, koji će biti po prvi put izveden ovde u okviru Orgulje festa, i sa pripremom našeg gostovanja u Pečuju, gde ćemo izvesti u okviru Srpskog dana i velikog festivala Europa Cantat u Pečuju Mokranjčeva dela. I to je prilika da se suočimo i sa sjajnim drugim horovima, jer tamo u Pečuju, koji je bio predstavnica kulture pre dve godine, će doći i mađarski radio hor, i hrvatski radio zbor, i slovenački kamerni orkestar, bivši radio hor. Tako da, pored još 3000 amaterskih pevača koji plaćaju kotizaciju i koji će tamo biti učesnici različitih radionica, imat ćemo priliku, znači, da predstavimo našu kulturu i Mokranjca i naš nivo izvođenja, odnosno naš način izvođenja Mokranjca, koji zaista verujem da je najreprezentativniji daleko u našoj sredini i svetu. I to je jako važno da upravo svim tim horovima koji su tamo i horistima predstavimo još jedan put Mokranjca, koji je i te kako živ.
Snimak razgovora koji smo u utorak vodili sa Bojanom Suđićem. povodom koncerta Pobeda i ideali i završetka muzičke sezone hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1. Nakon vesti u 1 čućete kako je protekla peta tribina pod nazivom Novi zvučni prostori, posvećena kamernoj operi Petrograd Branke Popović.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zemlje i ekonomije regiona su male i samo ujedinjene imaju šansu da privuku više stranih investicija, poruka je učesnika poslovnog foruma održanog u Sarajevu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da region kao ujedinjeno tržište može da privuče mnogo više investitora, ali da je za to potreban dodatni napor i strateški dijalog. Založio se za stvaranje poslovnog okruženja bez granica u regionu i naglasio da je Srbija spremna da sa Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima rešava sva otvorena pitanja. Vučić je potvrdio da će 27. maja posetiti Tiranu jer je, kaže, važno da se unapređuju odnosi u regionu i ulaže u mir i stabilnost da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Srbija će zadržati neutralnu poziciju i neće uvoditi sankcije Rusiji, ali je spremna da kao predsjedavajuća OEBS-u doprinese rešavanju krize u Ukrajini, naglasio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednicom Saveta Federacije Gornjeg doma parlamenta Ruske Federacije Valentinom Matvijenko. Gošća iz Rusije podržala je principijelan stav naše zemlje da se kriza u Ukrajini rešava isključivo mirnim putem i izrazila zadovoljstvo razvojem prijateljskih odnosa Srbije i Rusije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je na konferenciji Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije i pristupanje Srbije, koja se održava u Beogradu, da se Srbija u svemu pridružuje Evropskoj uniji osim u sankcijama Rusiji. Dodao je da se Srbija obavezala da postepeno usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom do stupanja u punopravno članstvo. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile su taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca, javila je televizija CNN. Spaseno je više od 30 talaca, od kojih je najmanje 3 ranjeno, rekao je predstavnik lokalne policije. Prema njegovim rečima, u toku je operacija čišćenja zgrade. Za sada nije poznato ko stoji iza napada. U Kanu je počeo 68. Međunarodni filmski festival, na kojem će se do 24. maja takmičiti 19 filmskih ostvarenja. Srbiju predstavlja film Panama Pavla Vučkovića. Sport. Fudbaleri Partizana novi su šampioni Srbije. Crnobeli su u 28. kolu u Kruševcu pobedili Napredak sa 2:0, dok je dosadašnji šampion Crvena zvezda u Beogradu izgubila od Kragujevačkog Radničkog 1:2. Fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u Madridu u revanš utakmici polufinala igrali protiv ekipe Reala nerešeno 1:1. U prvoj utakmici bilo je 2:1 za Juventus. Juventus će se u finalu 6. juna u Berlinu sastati sa Barcelonom. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u osminu finala turnira Master serije u Rimu, pošto je savladao Španca Feliciana Lopeza sa 2:1. Novak Đoković će danas u osmini finala igrati protiv Brazilca Tomasa Belučija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 24 do 29, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je drugi sat noćnog programa Radio Beograda 1, u kome ćete čuti snimke sa pete tribine Novi zvučni prostori, koju su organizovali Centar za muzičku akciju u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkim redakcijama Radio Beograda 2 i Radio Beograda 3. Ova tribina bila je posvećena kamernoj operi Petrograd Branke Popović, a pored snimka delova kompozicije o ovom ostvarenju su govorili Ivana Neymarević, muzikolog, Rade Pejčić, dirigent i autorka Branka Popović, inače kompozitorka i muzikolog, a moderator razgovora bila je Zorica Premate.
The doorbell kept ringing, beings in blue, white and pink gowns, in a swirl of gossamer, fan silks, exuded an atmosphere of violet, lily of the valiant tuberose. Their white fans fluttered, their dancing slippers stopped. The doorbell kept ringing.
Reculez, balancez vos dames!
And again.
Reculez!
Zuccato flew at the pianist, roaring like a lion for all the ballroom to hear.
Pas de quatre, s'il vous plaît!
The domino stepping over the threshold trailed its bloody satin across the parquetry. Heavy footsteps started stabbing toward it. There was silence. Behind the young lady, someone unexpectedly recited. Without recognizing Madame Pompadour, Sofia Petrovna, Nikolai Polonich offered her his hand. Madame Pompadour extended a submissive hand in a dancing slip of lip force.
And all they danced, one, two, three, and the gesture of a little foot.
Do you recognize me?
No!
One, two, three, and a plie, and the dancing slip of lip force.
Behind the first pair, the domino and the marquise, there sets out harlequins, senoritas, green young beings, fans, seriously bags and scarves. The domino went out of the ballroom and into a corner he tore over the envelope. In an attempt to see better, the domino pushed the cloth mask up on his forehead, and his head trembled, and the nose trembled. Now the domino did not see Madame Pompadour, who was observing him from the corner. The entire body reaffected. He started a head in horror. But he did not see her, and Sofia Petrovna watched rush from the corner. People came in. The domino nervously concealed the knot in his head. But the red domino who watched to lower his mask and stood, mask rise, mask out open, his eyes unseen.
Kao što je to običaj, ja treba da kažem nekoliko reči opštih, zapravo jedan umetnički i stvarački kurikulum Branke Popović. Ona je rođena 1977. godine u Beogradu i ona je redak umetnik koji je na Fakultetu muzičke umetnosti diplomirao na dva najelitnija odseka za muzikologiju i za kompoziciju. Bez obzira na stalan muzikološki angažman koji traje paralelno sa njenom stvaralačkom aktivnošću, ona sebe vidi prevashodno kao kompozitora, o čemu svedoči i njen zavidan opus od 30 dela raznih žanrova, kao i mesto asistenta, nadam se uskoro i docenta, na katedri za kompoziciju i orkestraciju koje drži počev od 2011. godine. Diplomirala je 2003. u klasi Zorana Erića orkestarskim ostvarenjem Twinkling Universe. Između 2004. i 2006. studirala je na Guildhall školi za muziku i dramu u Londonu u klasi Judith Bingham u oblasti kompozicije, potom Mike'a Robertsa i Nea Perija u oblasti elektronske muzike, kao i samog Mike'a Robertsa sa kojim je radila filmsku muziku. Na ovoj visokoj školi stekla je i magistarsko zvanje, dok je ponovo u klasi Zorana Erića 2013. kao što smo već kazali, odbranila umetničku doktorsku disertaciju upravo kamernom operom Petrograd. Kompozicije Branke Popović izvođene su na Beogradskoj međunarodnoj tribini kompozitora, na festivalu Birdwhistle u Londonu, festivalu Brass Spectacular u Glasgowu, na Londonskom gradskom festivalu, kao i na festivalu Svetski dani nove muzike u Bratislavi 2013. i na Bijenalu savremene muzike u Kopru 2014. Takođe 2004. učestvovala je u projektu pijaniste Stevena Gutmana What Strikes the Clock u okviru festivala Harrison Birdwhistle sa ostvarenjem Alan Clock za klarinet, klavir i udarajke. Zatim 2006. na simpozijumu grupe kompozitora Park Lane sa delom Behind the Closed Doors za violinu i klavir, dok je njeno horsko ostvarenje Lorem Ipsum, mislim da smo ga i ovde slušali, izabrano za izvođenje na konkursu hora BBC Singers u okviru radionice posvećene novoj horskoj muzici. Sarađivala je sa eminentnim izvođačima i ansamblima posvećenim interpretaciji savremene muzike, među kojima su Steven Gutman, Ellen Ugelvik, austrijski ansambl za novu muziku iz Salzburga, ansambl Devotio Moderna Rumunija, Artefacts ansambl iz Grčke, zatim ansambli Gradilište, Studio 6, Metamorfozis, Gudači Svetog Đorđa, LP Duo, Trio Quo Vadis iz Slovenije, a ovi drugi svi, vi ih znate, nose naš savremeni muzički život. Na Letnjoj muzičkoj akademiji Budimpešta Prag Beč 2002. godine osvojila je nagradu za trio Dream, a dobitnica je i nagrade za najbolju muziku u filmu Tačka prekida Igora Toholja na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma 2009. godine. Na opusnoj listi Branke Popović, osim kamerne opere Petrograd, nalaze se i orkestarska ostvarenja Twinkling Universe, Toba i Black Light, dok je u oblasti kamerne muzike napisala više ostvarenja raznih instrumentalnih sastava, među kojima su i The Others i Dune za gudački orkestar, pomenuta dela Behind the Closed Doors, Dream i Alarm Clock, kao i Rainbow Walk za limeni duvački kvintet, potom gudački kvartet Out of Nowhere i Stardust za violinu i gudače. Kompozitorka također neguje i vokalne žanrove, a ovom prilikom, osim hora Lorem Ipsum, izdvojila bih i neobičnu mini operu Jim koji je pobegao od svoje dadilje i koga je pojao lav za bariton i klavir, kao i opersku scenu The Scream za 8 glasova i instrumentalni ansambl. Muzikološko angažovanje Branke Popović obuhvata uređivanje muzičkog programa u Domu kulture Studentski grad i osnivanje i organizaciju Festivala savremene muzike La Char Vibrare 2008. i 2009. godine. Potom redovnu saradnju sa trećim programom Radio Beograda, za koje je bila autor serije emisija 20. vek, klavirske metamorfoze, bluz i noćne promenade. Muzički jezik Branke Popović nastao je kombinacijom njene muzikološke, analitičke akribije i veoma čulnog, aktivnog, zvučnog doživljaja sveta. On je jasno postmoderno orijentisan sa izraženom eksperimentalnom crtom koja autorku navodi da stalno traga za autentičnošću i poetskom čistotom u obilju već postojećih muzika raznovrsnih stilova i žanrova. Savremena, direktna i često duhovita, cinična i autopoetična, Branka Popović se izražava u širokoj lepezi, počev od ekspresivnog i oštrog iskaza na tragu poslednjih evropskih avangardi, preko postminimalističkih dekadentnih eksperimenata sa repetitivnošću i drone tonovima, pa do manje ili više uočljivih uticaja popularnih žanrova bliskih njenoj urbanoj generaciji. Svo bogatstvo i uzbudljivost muzičkog jezika Branke Popović prikazat će večeras njeno najzrelije i najobimnije ostvarenje, kamerna opera Petrograd, koja je bila premijerno izvedena na sceni Doma omladine juna 2014. 12. godine. Libreto je prema istoimenom avangardnom romanu Andreja Belog iz 1913. godine napisala Aleksandra Sekulić, a izvođenje je ostvareno kao multimedijalni spektakl u kome su veoma važne i svetlosne i videoprojekcije. U delu je radnja sprovedena linearnom polifonijom verbalnog, muzičkog i vizualnog medija. Naime, celu priču vodi narator, kao lice sa strane, dok ansambl od 8 pevača, praćen kamernim ansamblom, oživljava njene pojedine trenutke. U operi nema konvencionalnih uloga i likova, već ih solisti zastupaju onako kao da je reč o oratorijumu. Jedan solista je zadužen za više likova koji odgovaraju njegovom glasovnom registru. Horovi su također kombinacija solista koji se grupišu i pevaju zajedno onda kada to zbivanje zahteva. Branka Popović je svoju operu Petrograd podelila na prolog, 9 scena i 2 epiloga, što se sasvim jasno razaznaje u njenom muzičko-dramatuškom toku. Bez obzira na svoj modernistički prosede, roman Petrograd je upotrebljen kao narativni kontekst sa svojom neobičnom pričom na ivici apsurda, kao kontekst podržan i podcrtan ulogom naratora, likovima koji izrastaju iz kamenog hora i u njega se vraćaju. Ono što nosi celu muzičku dramu snažno unapred je permanentni puls, naglašen ritmički pokret, kinetizam, redundance istog i sličnog muzičkog materijala i dramatika dobro razmeštenih kontrasta i gran pauza. Sama partitura je dakle postglasovska, nešto između arioza i recitativa u solističkim deonicama, a redukcionistički repetitivna, slojevita i uglavnom dijatonski koncipirana u instrumentalnim fakturama. Tako su stvoreni muzički likovi na granici grimase, realni i nadrealni, između jednostavne i prilično uopštene personalizacije i zvučne karikature, ponekad smešne, ponekad jezive. Duhovito su na pojedinim mestima plasirane i reminiscencije na gradsku romansu ili operski ansambl, na primjer. I upravo su ti svuda razbacani operizmi, ispražnjeni od svog originalnog istorijskog nanosa, bili i duhoviti punktovi konteksta po kojima možemo da prošetamo svoj intelekt čitajući naslućivane muzičke značenske palimpseste. Opera Petrograd, kao i roman istog imena koje je njeno ishodište, našli su svoju veliku tačku preklopa baš u sve prisutnim plivajućim simbolima, literarnim, vizuelnim i muzičkim, u istorizmu kao temi, u šizofrenoj i tragikomičnoj sudbini intelektualca pre 100 godina i danas, u njegovoj nemogućnosti da prevaziđe i opredmeti svoju sudbinu. Na našem snimku sa premijernog izvođenja iz juna 2012. godine u Domu omladine Beograda vokalne izvođače predvodi bariton Vladimir Dinić kao narator i pevač, a uz njega pevaju soprani Jelena Jovanović Bakopulu i Biljana Soldo, mezzosoprani Ana Radovanović i Ana Sinicki, tenori Ljubomir Popović i Danilo Stošić i baritoni Nenad Nenić i Aleksandar Novaković. Gudačima Svetog Đorđa i kamernim ansamblom Gradilište diriguje Rade Pejčić. Operu Petrograd, još jednom da kažem, na libreto Aleksandre Sekulić, režirala je Vera Obradović, svetlo je dizajnirala Gordana Pantelić, a autori videa su Nebojša Petrović, Ivica Đorđević i Boško Prostran. Za dizajn zvuka bio je odgovoran Đorđe Petrović. Mislim da treba da navedemo sva ova imena, jer su svi ovi mladi ljudi izuzetno uradili svoj posao, što ćete ostalo mi videti sada kad budemo emitovali odlomke iz opere. A sada ću da dam reč mojoj koleginici Ivani Neimarović, koja će da sa svoje strane kaže nešto o ovom izuzetnom delu.
Had started. Nikolai Polonch grasped the little metal key with his fingers. He tumbled headlong into this abyss which had wanted to escape. The little key slowly turned to 1 o'clock, then to 2 o'clock, and Nikolai Polonch jumped off over the far side. A sedent, an ordinary sedent, with rounded corners.
No!
A sedent with horrible.
Inside.
heard her yet, not here. Looking back at him through the door that opened onto the corridor was the bottomless, the measureless immensity of the cosmos. And from the door, from measureless immensity, something was looking at him. Some kind of head or some kind of god there. His Kyrgyz Kazakh ancestors had maintained relations with the Tibetan lamas. They swarmed in the Ablai-Uk blood in good number. Nikolai Polonovich was thinking. Kronz had favored him with a visit in the guise of Mongol ancestor. And Nikolai Polonovich rushed to his guest.
Odlomak šeste scene opere Petrograd. A sada ćemo malo da porazgovaramo i sa kompozitorkom. Naravno, prvo pitanje smo već nekoliko puta dotakli, ali volela bih da čujemo baš od Branke Popović zašto je odabrala baš engleski libreto i kako se izborila sa tim velikim tekstualnim materijalom.
Pa, engleski libreto zapravo kao početak u stvari rada na operi, on jeste, ima svoju dvostruku ulogu, a to je da s jedne strane donosi sadržaj, znači donosi priču, donosi siže, a s druge strane jeste i sam zvuk tog teksta, znači u smislu čisto zvučnog materijala koji kao takav postaje deo, znači sve ukupne zvučne slike. U ovom prvom smislu, pošto sam čitala roman i na srpskom i na engleskom jeziku, moram da kažem da su mi se neke formulacije, način na koji je zapravo taj tekst preveden, izuzetno dopale, da mi se nekako taj sadržaj čini još više izražen, ta duhovitost, ta neka vrsta ironičnog stava, još više dopala u formulacijama kakve postoje u engleskom jeziku nego što je to bilo na srpskom. E sad, original ne znam znači kako je to bilo na ruskom, to bi isto bilo vrlo zanimljivo pogledati, međutim ja ga ne poznam dovoljno dobro da bih mogla da čitam ovakav jedan roman u originalu, ali u tom nekom izboru koji sam imala između srpskog i ruskog jezika opredelila sam se za engleski upravo zbog tih izgrovitih formulacija koje, kao što je Ivana pomenula, ostaju zapravo vrlo upečatljive i vrlo su zvučne i dobro se pamte.
Odmah se tu nadovezuje na pitanje naratora. Zapravo, narator je ličnost koja je nije u operi, a jako je važna za operu. Nije deo radnje, a zapravo stalno je nekako on i
kao neki magister ludi, kao neki veliki majstor igre je tu, da nam se čini da je on taj koji diktira radnju. On ima jako mnogo teksta i kada slušamo operu, u nekim momentima taj engleski tekst nam zapravo zvuči, ima se, samo te svoje muzičke karakteristike, odnosno ta engleska prozodija se više i ne razume, ona samo ostaje kao jedan zvučni trak.
To je taj drugi aspekt koji sam rekla teksta, koji zapravo jeste samo njegov zvuk, način, znači izgovaranje engleskog jezika, koji je meni u ovom trenutku bio, kažem, jezik koji je meni dovoljno blizak da mogu da radim na njemu, a s druge strane nije mi materni jezik, pa mi je utoliko dovoljno i stran da mogu da ga posmatram, znači samo kao nešto što je zvučni materijal. Tako da u tom smislu, eto, to su bili neki moji razlozi zašto sam...
Kad sam prišla o toj operi, meni je stalno taj naratorov govor bio neki brbljavi zvuk, kao neka posebna zvučni kvalitet dela. Jedna od tema ovog dela je obsesija. Obsesivnost kao stanje duha, kao odrednica jednog vremena, jedne epohe, i to šizofreno stanje je odlično u stvari predstavljeno i muzikom i time što ti likovi su zapravo prilirući što izlaze iz hora i ponovo se u njega vraćaju.
Jeste. Tu je, u tom smislu moram da kažem da kada neko delo, čini mi se, izlazi znači, iz svojeg sobstvenog medija i ulazi u interferenciju sa nekim drugim medijom, u ovom slučaju sa tekstom, za mene lično je veoma važno pronaći, proanalizirati opštu neku strukturu tog nekog drugog medija i pronaći jedan opšti puls koji taj medij u sebi koji sadrži. Čitajući ovaj roman, stiče se utisak tog stalnog pulsa, tog stalnog otkucavanja. Znači, taj roman, pored toga što je, kažem, i najvizuelniji roman u istoriji književnosti, u smislu da posjeduje utkanu i vizualnu komponentu, je jedan od likova, Polona Polonović, ima tu taj manir da u stvari posmatra stvari kroz geometrijske figure, pa utoliko i ta geometrija, kažem, imanentni deo tog romana. Znači, ne samo kao karakterizacija likova, već kao jedan stabilan sloj koji je jednako bitan kao i znači, ono što je priča. U tom smislu ima i utkanu muzičku komponentu, a to je to stalno otkucavanje bombe koje ritmizuje sve, cijel taj muzički događaj. Utoliko je, kažem, ta pulsacija izašla iz tog teksta i pretočena je u muziku na ovakav način. Zapravo nisam htjela da imam nešto što je zapravo slika tog otkucavanja koja će biti vrlo upečatljiva kao neki poseban, da kažem, motiv, nego jednostavno svi motivi su zasnovani na toj, kažem, ritmičkoj, povišenoj ritmičkoj aktivnosti i na posaci. I otuda su se, znači, oni, kažem, preselili u potpunu muzičku fakturu, kako u vokalni, tako i u instrumentalni deo.
Sa druge strane, već je Ivana pomenula te operizme, odnosno te delove standardnog operskog jezika i prosto opšta mesta žanra, kako su oni upotrebljeni i gde su sve te dodirne tačke sa klasičnim operskim jezikom.
Pa, ova opera, već ste pomenuli da, znači, nema standardnu strukturu, ona nema konvencionalne likove, ona nema, znači, numere, nema nešto, ništo je, kažem, neki prokomponovani ariozo koji će ići ka tome da prati tekst. Znači, već je sačinjena od naratorove priče, znači, on je zapravo, to je njegova priča, čije delove oživljavaju određeni delovi ansambla, znači, solisti koji preuzimaju određene uloge, i to najviše podsjeća u stvari na formu reenactmenta, odnosno na nešto što je televizijska emisija, najčešće istorijska, gde imamo nekoliko priča i onda oslikane određene dele, odglumljene zapravo, i podsjeća na, kažem, na prenos zapravo na ono što je karakteristika današnjeg društva, a to je da, znači, svet oko nas primamo putem medija, znači putem slika koje se prave, a u ovom slučaju nije baš tako, nego je to posredovano, da, i taj posrednik je u ovom slučaju narator. Zapravo, i mi sve vreme, što ste rekli da je on, on je rukovodilac celog tog događanja, pa on je taj koji nam zapravo nudi svoje viđenje cele situacije, on tu komentariše, on ima stav prema tome, on je često ironičan i tako dalje. E, u tom smislu sve je prenos u toj operi. Tu ima jako malo recimo nekog iz prvog lica, kažemo, obraćanja. Tako da sve te konvencionalne, svih konvencionalne elementi što bismo ih našli u operi se nalaze, ali u svom, da kažem, ispravljanju svojih značenja, oni postaju nešto drugo. Tako da umesto arije koju bi otpevao sam lik i predstavio se toj ariji ili nešto rekao sobstvenom emotivnom stanju, solisti iz hora tumače nečije drugo stanje. Tako da to je možda najvidljivije u četvrtoj sceni, gde je reč zapravo o štrajkovima koji se dešavaju i o tome kako će Nikole da gde Sofija Petrovna i Varvara Jevgrafovna pričaju o tom nekom susretu koji sa Nikolajem, gde će on dobiti pismo, i onda dolazi zapravo priča o njemu, znači o njegovom karakteru, o njegovom poreklu i tako dalje, koja zapravo liči na nekakvu, kažem, kvazi ariju. E sad, ta melodika je vrlo svedena i u smislu pozivanja na opersko nasleđe, a u vezi i sa tim na koji način je Beli pristupao ruskom književnom nasleđu, ona je izgrađena po principu ruskih pesama koja su se najčešće mogle čuti u operama recimo Glinke ili Borodina, a zasnovani su znači na tom oscilovanju između dura i mola, odnosno jonskog i elskog modusa, i baš su tipične za neke, recimo Ivan Susanjin ima na početku jednu takvu pesmu, onda Polovetske igre su jedna baš onako reprezentativan primer takvog jednog postupka. U tom smislu, znači, moja asocijacija prva na ono što je rusko-operskog nasljeđa Nikin Čajkovski, iako to jako mnogo stvari se naslanja baš na njega, nego Glink. I to sam želela sam da u stvari ubacim nešto tako u ono što je svoje. Da
there. She opened her book, Man and His Bodies, but the book kept falling out of her hands, and the doorbell rang and it flew, Varvara Evgrafovna.
Was this who gave it to you? Of course, but what is it? Petonson. You mean, in the soul, isn't it rubbish? And you read his manifesto, bourgeoisie, says in it, sees the poor, mysticism, you force the point to that so Petersburg again. A mutual acquaintance of ours will be at the ball of the open. Well, please give him this letter. Give it to him and it's all. Here is to it. You will, won't you? I will, very well. Then the most to that meeting.
They were walking along the Moika, the last gold and the last chrysanthemum of the garden had fallen into queer of leaves. Oh, such was the sound of his face.
It must be a victory song.
zapravo nismo i dotakli tu priču o samom kompozicionom postupku. Čini mi se da možemo malo da razjasnimo i to zašto mene to stalno podsjeća na film. Zapravo, kompozicion tehnički postupak je negde i sam izrastao iz tog sveta romana i on ima te neke elemente, tako da kažem, kolažne tehnike, filmske tehnike i taj ritam filmske aktivnosti. Postiže se ta neka megapolifonija u odnosu na razne medije koje učestvuju. Stalno je tu na ekranu i taj video koji isto ima taj svoj neki kvalitet, kvalitet apstrakcije. Prosto ta dramaturgija suspensa iz filma nekako se stalno čuje i u muzici, pa da malo razjasnimo i to.
Pa mogu bi se reći da iz filma zapravo izlazi ta vrsta, kažemo, montažnog postupka, gde se ti mali segmenti koji su ovde vrlo, kažem, komprimovani i vrlo brzo nižu u tom procesu juxtapozicije koja sada dobija različite karaktere u zavisnosti od toga kakva je situacija. Glavni metod u operi Petrograd jeste zapravo redukcija koja je zahvatila sve parametre, kažemo, muzičkog jezika i osim ritmičke komponente koja je nasuprot tome sad postala pa hiperaktivna. I u tom smislu gradi se ta vrsta, kažem, filmske dramaturgije, ali tim stvari montažnim smenjivanjima, kažem, nekih vrlo kontrastnih situacija, neke velike tenzije, pa nasuprot tome dolazi neki odsek koji je sada da ima, recimo, potpuno drugačiju orkestraciju i tako dalje. Zapravo je to negde i redukcija udružena sa repetitivnošću koja je dominantni način izgradnje muzičkog toka. I Adorno u filozofiji nove muzike zapravo pričao, kada je govorio o Debussyu, govorio je o tome kako je muzika zapravo zbog tog ponavljanja prestala da bude, zapravo poništila svoju temporalnu karakteristiku, odnosno to da je postala u stvari prostorna. Time što ti blokovi zapravo koji su po svom smislu zapravo simultani, se zapravo nižu jedan za drugim, a ne zapravo ne čineći kontinuitet, nego jednostavno naležu jedan na drugi, kao da mogu, eto, kao on to poredi sa tim, kao da pogled prelazi po platnu, znači slikarskom, gde on zapravo pogleda određene delove, nasuprot recimo Šembergovoj muzici koja je baš išla ka tome da podržava tu vrstu kontinuiteta i temporalnosti. On kod Debussyja još uvek vidi, recimo, te, da kažem, umetnost prelaza između tih blokova, ali kod Stravinskog više ne vidi. Kod njega je to, znači, ti blokovi postaju vrlo, da kažem, bez ikakvih prelaza, oni naležu jedan na drugi i po njemu on stvara formu iz naprslina, znači iz tog ponavljanja, počinjući stalno iz početka. E sad, u Petrogradu je zapravo ta repetitivnost, repetitivnost zapravo trebalo bude nešto što je suprotno kontinuitetu, ali naprotiv, ja sam pokušala sam to da uradim, da taj dominantno repetitivni način izgradnje muzičke forme zapravo bude upravo u službi kontinuiteta i jednog narativa koji je ovde vrlo direktan i vrlo je, znači ta radnja je vrlo pravolinijska, mi znamo tačno gde ona ima jedan smer za razliku od romana gde je to sve izmešteno vremenski, Aleksandra je to vrlo hronološki sve sredila, tako da ta radnja teče vrlo, kažem, direktno. E sad, znači, bio mi je neki izazov da, u stvari, kroz repetitivnost postignem neku vrstu kontinuiteta i tu sam pokušavala, u stvari, da tog minimalnog materijala, da pronađem strahovito različite njegove karaktere koje bih onda mogla tako da filmski montiram i da na taj način izgradim, u stvari, tu tenzijnu krivu, da ona zapravo podržava kontinuitet, a ne da bude protiv njega.
Čini da čujemo još nešto? Mislim da sad treba ta deveta scena koju sam ja molila.
Da, to je taj trenutak kada bomba eksplodira.
Da, to je kratka jedna parča, ali je baš simptomatično i za njen muzički govor, a i za cijelu dramaturgiju opere. Znači, to je istovremeno i klimaks i antiklimaks. Ne znam kako to da opišem.
But where is it? How it could have happened? Where, in fact, did I put it?
he could not recollect. There beyond the windows, Petersburg pursued with cerebral play. Nikolai Apollonovich hobbled in his bedroom. He understood that his fears could not be mastered. Just at that time, an unsettling sound reached his ears. A soft tick-tick, the 13th. He was searching for the location of the sound. Tick-tick was softly coming out of the shadowy corner, and he crept back away from the desk in the corner, and then watched Rachel chicken. Magic scattered in all directions, and the sparks of the bonfire scattered in the bonfire upon the correct. With a touch of Nikolai Apollonovich reminded squatting on his conscience in the corridor, whether from a feeling of security, whether from a fatigue, except a head suddenly, he tossed off. And when he opened his eyes, he understood. Why was he on the floor? A thundering roar. He understood everything. It had been a special kind of roar, comparable to no other in any way, deafening and hollow, with a metallic bass, obsessive quality. And then everything had fallen silent. Presently voices and the thud bare feet, the soft howling of bulldog were heard. The telephone began crackling. Lemon-yellow smoke filled the room. And it heard someone saying,
"Can't you see some terrible misfortunes happened in the house?
These bastards, they should all be."
"A bomb? That's right, it blew up."
"In Apollon Apollonovich's study."
"Well, thank heavens."
Bomba eksplodirala, a pritom je Nikolaj Apollonovich pao u nesvest. Dakle, imamo stalno taj, to preklapanje cinizma, raznih fikcija koje deluju istovremeno i zapravo bogate jako te naše aluzivne tokove razmišljenja i ove. Međutim, stalno dok smo gledali ove inserte, ja sam bar imala utisak veoma složenog izvođačkog zadatka koji je bio pred ovim izuzetnim umetnicima. I oni su stvarno izuzetno izveli ovu operu. Ja mislim da se svi slažemo u tome. To su sve mladi pevači, međutim, oni su to tako dobro navežbali, tako su dobro ostvarili taj tajming i tu razvili tu estetiku ekspresije i da bih sad zapravo trebalo pitati dirigenta koji je ovde sad prisutan, kako je on uspeo da održi u rukama, pretpostavljam sa malo proba i sa dosta problema, ovako da delo bude izvedeno ovako ubedljivo i ovako puno, sa puno ekspresije i puno dinamike. Rade Pejčić.
Da. Očekuju da kažemo lako, ali da bude onako jednostavno, pošto je dosta logična muzika, pa bi trebalo da kažemo da je bio naš zadatak u principu ovak. Ne, bilo nam je teško. Prvo, izvinite se, dakle, malo, dosta sam čuto, pa sad da malo glas progovori. Naime, hvala što ste me podsjetili na ovo delo. Mi smo stvarno uživali tada kada smo to radili, a evo ja sad ponovo uživam i slušajući, gledajući i pripremajući se za ovo trbije. Da, pa znate kako, ovo je zaista teško delo u izvođačkom smislu, zaista teško, to verujem da svi vidite i prosto sad neću ja reći teško, a logično, pošto to je sledi normalno se kaže, pošto logično onda bi trebalo da bude lakše, tako, međutim ne, prosto je teško i mi smo imali, odnosno podela tu koju je Branka napravila meni u startu negdje, jer ja sam dobio tu partituru, znate, odmah prvi uvid je bio onako malo sam se uplašio, moram da priznam u smislu da vidim naratora koji tu ima jako puno teksta, pritom i peva. To je onako, ja mislim, nešto potpuno ovo, to smo konstatovali da zapravo ne postoji, da u par slučaja postoji narator, naravno, kod Stravinskog smo tako nešto sam rekla, međutim, da peva i da ovaj, to nismo još, ja to nisam znao. Onda nakon toga imamo soliste koji u nekom trenutku postaju hor, znate, solisti ne vole da budu hora, pritom kad se oni raspaju onako fino, pa vi trebate da ih vratite u neki horski zvuk, to je dosta komplikovano sve zajedno. Onda pogledajte tu orkestarsku fakturu koja zaista se stalno menja, negde jako česte promene, pritom vrlo delikatno pisano u smislu i artikulacije, u smislu i dinamike, naravno, i Na sve to prosto elektronika, da, za koju mi je Branka rekla, to je, znaš, to malo tako farba, to prosto, to će samo doprinuti nekom opštom utisku. Ja onda zapravo shvatim da u nekom trenutku elektronika ima vrlo konstruktivnu ulogu, naime, ukoliko vi ne uzmete jednu metričku jedinicu, baš najpreciznije moguće, onda stvar prosto se ruši, jer da negde da ne ide. Međutim, sad ovako krenuši u čitavu tu priču sa podelom za koju tvrdim i sada da je Branka potpuno fantastično, pošto ju je Branka naravno napravila, da je potpuno fantastično napravljena, jer podela je u suštini 50-60% posta, ja ovako mogu da kažem kao izvođač, ukoliko je napravite adekvatno. Ja nisam znao te ljude, kada, nisam znao polovinu njih, par njih sam znao iz Narodnog pozorišta, par njih sam slušao i ovako, međutim, apsolutno fantastična podela, sve zajedno od početka, dakle oba soprana, oba meca soprana, vi ste pomenuli te uloge, ja sad ne bih da ne pogrešim nešto, i naravno naratora koga svi zdušno pominjemo ovde sa punim razlogom, naime jeste Vlada tu večeras, jako mi je drago da je došao, ali ja sam negde ubeđen kako je vreme odmicalo da je Branka znala za koga to piše, da to apsolutno nije slučajno napisano, jer je to jedan zaista ozbiljan zadatak bio, koji on, kao što se vidi, jako dobro uradio. Dakle, samo da nastavim apropo ansambla, Gudači Svetog Đorđa, koji su baš u tom trenutku bili zaista jako dobri, Neda Hoffman, pijanistkinja, Veljko, klarinetista, Ivan Marjanović iz ansambla Gradilište, dakle, imali smo sreće zajedno, zaista vrhunski ansambal je bio, ispostavilo se iz pevačke strane i jako nam je lepo bilo dok smo to radili, jeste bilo malo vremena, imali smo sjajnog korepetitora, njega ne smijem da zaboravim, Ivana Jovanovića, nekako to su ljudi koji negde stoje u pozadini svega, a na kraju zapravo ne znam da li je to poznato, Ivan je na kraju, ja mislim, i titul pošto na ovoj premijeri, zato što je najbolje poznavao u suštini ovaj delo. Ivan sad nije tu već par godina i u Kanadi. Tako da sve zajedno, nekako čitava ta atmosfera oko bez obzira na težinu dela, na svu kompleksnost koju ste vi istakli ovde dosta detaljno, i na jednu prosto Brankinu, kako bih rekao, ja znam ko je, zna da je ona jedna jako fina, nenametljiva, jedna tiha osoba, međutim vrlo zna šta hoće i vrlo je ubedljiva na kraju u tome. Ja sam krenuo sa nekim bržim tempima, eto to mogu da istaknem kao neki kuriozitet, da insistirajući na tome da zapravo ćemo dobiti na dinamici,
na intenzitetu, da.
Tako je. Međutim, evo šta se desilo, vremenom smo se mi zapravo vratili negde na neka Brankina tempa, tu i tamo sam negde morao da ostanem dosta dan, jer je čisto zbog šalim se, naravno, mislim, prosto da smo se jako dobro složili po pitanju toga. I ima još jedna stvar vezano, pošto ovo nije klasična scenska postavka, ja računam da smo mi zapravo svom operom na pola puta negde, da tek kad budemo postavili na sceni, mislim da je to tek zapravo jedna potpuna stvar, ona nesumnjivo to zaslužuje. Vera Obradović, koja je režirala ovo, obično dirigenti i reditelji nisu uvek u najboljim odnosima, pogotovo kako proces rada protiče, međutim, ja zaista sve najbolje mogu da kažem, ona ne da nije poremetila ni jednog trenutka ono što smo mi muzički, čak je naprotiv apsolutno sarađivala u svim momentima gde je bilo važno da prosto imamo taj kontakt i vizualni, i mislim da je jako čitavu stvar podigla na jedan prosto viši nivo, da svi imate, odnosno da svi steknu tako jedan sjajan utisak o ovom zaista fantastičnom delu. Eto, prosto to.
Hvala lepo. Tu je sad i Vladimir Dinić, evo sada da mu se obratimo, da pitamo da li on ima još neka sveža sećanja u odnosu na to kada je radio ovu operu, ali je zaista on uradio izuzetan umetnički i izvođački zadatak. Ja nešto tako još nisam imala prilike da čujem. sve čestitke.
Evo i sada kad operu Brahimu, Bože, kako sam ovo izbrao? Mepo je zaista izuzetno kompleksna, i za jako kratko vreme smo to uradili i zaista se slažem da je odlična. Meni se ta opera dopala zato što je toliko dinamična, znači kao neko ko opet voli malu formu, meni je ovo bio potpuni izazov da se izrazim u takvoj formi, a da u svakom trenutku mogu da pratim i da imam i jasnu misao, da je izuzetno dinamična, da prosto su dela, prosto segmenti su za mene i za moj neki muzički ukus potpuno fascinantna, i ono što mi se jako dopalo, što sam čuo prosto jedan iskorak u 21. vek, i to je ono što je po meni nešto što mislim da će zaista da traje. Dobro, istorije ću pokazati, ja neću da se meša sad toliko to, ali ono što sam ja vidio u tom delu me zaista opčinilo i sa velikim zadovoljstvom sam ga pevao, i eto, i nadam se da će biti prilike da možda opet to izvedemo, ali uopšte i cela ekipa ljudi koja je radila, solisti, izvođači, često kad se sretimo i spomenemo to, kako nam je to uvek ostalo divno i uspomeno. Znate, to ja opet mislim da je retko da zaista ceo ansambl bude zadovoljan time i da želi još da se izvodi. Eto, to je prosto nešto što bih ovako mogao da kažem, i da kažem još jednom da mi je zaista bilo veliko zadovoljstvo i da mislim da je zaista napisala fantastično delo.
Hvala lepo. Pre nego što se rasteremo, slušamo prolog iz opere Petrograd. Vraćamo se na početak.
Petersburg, or Saint Petersburg, or Peter, which is the same, actually does belong to Russian Empire. And Tsarigrad, Konstantinograd, or as they say, Constantinople, belongs to it by right of inheritance. And we should not expatiate to it. Next prospect is Erectilinia, just between us, because it is a European prospect. And any European prospect is not merely a prospect, but, as I have already said, a prospect that is European, because, yes, Nevsky Prospect is a prospect of no small importance in this un-Russian but nonetheless capital city. But if Petersburg is not the capital, then there is no Petersburg. It only appears to exist. However that may be, Petersburg not only appears to us, but actually does appear on maps, in the form of two small circles, one set inside the other with a black dot in the center. And precisely this mathematical point, which has no dimension, it proclaims forcefully that it exists. Here, let us make a transition to excesses of an age not so remote. Their place of residence was the Kyrgyz Kaiser court, whence, in the reign of the Empress Anna Ivanovna, Mirza Blind, the great-great-grandfather of the senator, valiantly entered the Russian service, having received, upon Christian baptism, the name Andrei and the sobriquet Ukhov. For brevity's sake, Ablai Ukhov was later changed to Abd Ukhov, plain and simple. Apollon Apollonovich Ablokov was head of a government institution. What was its name? The finest of frame, influenza and Greek, crowd of rice, colors of the schoolboy, a student, a clerk, a shady tie. The carriage was flying toward Nevsky Prospect, and what was there were lines, the Neva and the Ayla. Did not like the islands. The population there was industrial. we would lapse into unthinking contemplation of pyramids, triangles, parallelepipeds, cubes, and trapezoids. There is an infinity of rushing, intersecting shadows. All of Petersburg is an infinity of the prospect rise to the nth degree. Beyond Petersburg, there is nothing.
Čuli ste delove izlaganja i odabrane snimke kamerne opere Petrograd Branke Popović, kojoj je bila posvećena peta tribina Novi zvučni prostori. Da podsjetimo, ova tribina je održana sinoć u sali Udruženja kompozitora Srbije, a organizovana je u saradnji Centra za muzičku akciju, Udruženja kompozitora Srbije i muzičkih redakcija Radio Beograda 2 i Radio Beograda 3. Pored snimka delova kompozicije, o delu su govorili Ivana Neymarević, muzikolog, Rade Pejčić, dirigent, autorka Branka Popović, ali i Vladimir Dinić, bariton, dok je moderator razgovora bila Zorica Premate. Ovom prilikom zahvaljujemo se i ton majstoru i dizajneru zvuka Zoranu Jerkoviću. Poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić založio se na skupu Sarajevo Business Forum 2015. za stvaranje poslovnog okruženja bez granica u regionu. Premijer je naglasio da region kao ujedinjeno tržište može privući mnogo više investitora, ali da u to treba uložiti dodatni napor i strateški dijalog. Sumirajući utiske o poseti, premijer je izjavio da je Srbija u Sarajevu poslala poruku stabilnosti, pokazala odgovornost i ozbiljnost, svesna da je vreme sukoba prošlo i da region samo zajednički može da napreduje. Vučić je potvrdio da će 27. maja posetiti Tiranu jer je važno da se unapređuju odnosi u regionu i ulaže u mir i stabilnost da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Srbija će zadržati neutralnu poziciju i neće uvoditi sankcije Rusiji, ali je spremna da kao predsjedavajuća OEBS-u doprinese rešavanju krize u Ukrajini. Naglasio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednicom Saveta Federacije Gornjeg doma parlamenta Ruske Federacije Valentinom Matvijenko. Gošća iz Rusije podržala je principijelan stav naše zemlje da se kriza u Ukrajini rešava isključivo mirnim putem i izrazila zadovoljstvo razvojem prijateljskih odnosa Srbije i Rusije. U Makedoniji je, posle ostavki ministarke unutrašnjih poslova i ministra za saobraćaj i veze Gordane Jankulovske i Mileta Jankijeskog, sobranje na hitnoj sednici izabralo nove ministre. MUP će u buduće voditi Mitko Čavkov, a resor saobraćaja Vlado Misajlovski. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile su taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca, javila je televizija CNN. Spaseno je više od 30 talaca, od kojih je najmanje troje ranjeno, rekao je predstavnik lokalne policije. Prema njegovim rečima, u toku je operacija čišćenja zgrade. Za sada nije poznato ko stoji iza napada. Evropska komisija predložila je seriju hitnih mera za rješavanje krize na Mediteranu, nastale ogromnim prilivom imigranata iz Severne Afrike i sa Bliskog istoka. Od zemalja članica očekuje se da solidarno podele teret krize, tako što će svaka zemlja prihvatiti određeni broj azilanata. U Kanu je počeo 68. Međunarodni filmski festival, tokom kojeg će se do 24. maja za Zlatnu palmu takmičiti 19 filmskih ostvarenja, od kojih je 11 iz Europe. Iz sporta, srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira u Rimu, pošto je pobedila Slovakinju Magdalenu Ribarikovu sa 2-0. I Viktor Trojicki se plasirao u osminu finala istog turnira, savladavši Španca Feliciana Lopeza sa 2-1. Branilac titule Novak Đoković danas igra za četvrtfinale protiv Brazilca Tomasa Belučija. A fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u Madridu u revanš utakmici polufinala igrali protiv ekipe domaćeg Reala nerešeno 1-1. Pre nedelju dana u Torinu Juventus je slavio sa 2-1. Vreme danas sunčano i toplo. U severnim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je treći sat emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1, a posvećujemo ga Korneliju Stankoviću. Naime, 16. aprila navršilo se tačno 150 godina od smrti prvog srpskog školovanog muzičara. Tim povodom su u Kolarčevoj zadužbini organizovana dva muzička događaja, od 18 časova i od 20. Najpre je u muzičkoj galeriji, u organizaciji Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, održana promocija kompakt diska Što se bore misli moje. Obeležavanje godišnjice smrti Kornelija Stankovića nastavljeno je iste večeri od 20 časova, kada je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupilo nekoliko domaćih horova na koncertu pod nazivom Sećanje na Kornelija Stankovića. Pomenuti koncert održan je u organizaciji Muzičke škole Stanković iz Beograda u saradnji sa Bratislavom Prokićem i uz stručnu podršku Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Učesnici su bili učenici Muzičke škole Stanković, mešoviti i dečiji hor Prvog beogradskog pevačkog društva, vokalni ansambl Beli anđeo, pevačko društvo Stanković, hor Sveti Simeon Mirotočivi, hor Ars Vocalis, ekumenski muški hor i hor Vox Slavicum. A koncert je veličanstveno zaokružen dirljivim nastupom svih učesnika, kojih je, moramo naglasiti, bilo ipak više nego same publike. Bio je to u neku ruku zapravo samo početak realizacije svojevrsnog doprinosa naših umetnika obeležavanju značajne godišnjice srpske muzičke istorije, te se nadamo da će se naredni događaj priređivati uz veću medijsku pažnju, a posebno reklamu, te da će se na taj način i prepuniti sale, čime simbolično najmanje možemo da odamo počast ovom velikanu srpske muzike. Vratimo se sada muzičkom izdanju časopisa Muzika klasika, koje je pomoglo i udruženje Sokoj. Na kompakt disku pod nazivom Što se bore misli moje, pored dve klavirske kompozicije, varijacija na temu građanske pesme Što se bore misli moje i Sremskog kola opus 7, nalazi se i izbor pesama iz zbirki Srpske narodne pesme posvećene knezu Danilu I. Crnogorskom iz 1858. Potom iz zbirke Srpskih narodnih pesama posvećenih Srpkinjama iz 1859. kao i iz druge knjige Srpskih narodnih pesama posvećenih ruskom poslaniku Balabinu iz 1863. godine. Neki od njih su originalne kompozicije nastale na stihove različitih autora, dok veći broj čine harmonizacije narodnih pesama koje je Stanković zapisao na terenu. Mi ćemo u trećem satu emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 nakon Sremskog kola slušati upravo pesme sa kompakt diska Što se bore misli moje. Izvođači su Srđan Asanović i pijanistkinja Jasmina Janković.
Thank you. moja, di si sinoć bila? Majko moja, u bašči sam bila.
Zora rudi, maj.
čerku budi. Ustaj srce, granuloje sunce, ustaj srce, granulo je sunce. Zora svita, majka čerku pita, zora majka čerku pita. Kaži mila, šta si sinoć snila, kaži
se zbiva.
Mamina je taraba, tatina su vrata, a moje je ono luče što kroz prozor guče, a moje je ono luče što kroz prozor guče. Preskočit ću tarabu, razvalit ću vrata, poljubit ću ono luče što kroz prozor guče, poljubit ću ono luče što kroz prozor guče. Srdit će se tatica, ljutit će se mama, ali neće ono luče što kroz prozor guče, ali neće moje luče što kroz prozor guče.
Sestrice,
što pre. Pred belim ovcama, ej, kao pastir.
Jer ga nema.
sam kome dati, kome sam ga do sad brala zemlja ga pokri.
Thank you.
tobom će se moji svati nakititi. Kad me stanu tužnu do groba nositi.
Interpretaciji Srđana Asanovića i pijanistkinje Jasmine Janković slušali ste snimke sa kompakt diska pod nazivom Što se bore misli moje. odnosno sa muzičkog izdanja časopisa Muzika klasika, čija je promocija održana 16. aprila u organizaciji Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Thank you.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zemlje i ekonomije regiona su male i samo ujedinjene imaju šansu da privuku više stranih investicija, poruka je učesnika poslovnog foruma održanog u Sarajevu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da region kao ujedinjeno tržište može da privuče mnogo više investitora, ali da je za to potreban dodatni napor i strateški dijalog. Založio se za stvaranje poslovnog okruženja bez granica u regionu i naglasio da je Srbija spremna da sa Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima rešava sva otvorena pitanja. Vučić je potvrdio da će 27. maja posjetiti Tiranu jer je, kaže, važno da se unapređuju odnosi u regionu i ulaže u mir i stabilnost da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Srbija će zadržati neutralnu poziciju i neće uvoditi sankcije Rusiji, ali je spremna da kao predsjedavajuća OEBS-u doprinese rešavanju krize u Ukrajini, naglasio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru sa predsjednicom Saveta Federacije Gornjeg doma parlamenta Ruske Federacije Valentinom Matvijenko. Gošća iz Rusije podržala je principijelan stav naše zemlje da se kriza u Ukrajini rešava isključivo mirnim putem i izrazila zadovoljstvo razvojem prijateljskih odnosa Srbije i Rusije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je na konferenciji Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evrope, Evropske unije i pristupanje Srbije, koja se održava u Beogradu, da se Srbija u svemu pridružuje Evropskoj uniji osim u sankcijama Rusiji. Dodao je da se Srbija obavezala da postepeno usklađuje svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom do stupanja u punopravno članstvo. Afganistanske snage bezbednosti oslobodile su taoce u Kabulu i likvidirale svu trojicu napadača koji su sinoć upali u hotel Park Palace i ubili jednog Amerikanca, javila je televizija CNN. Spaseno je više od 30 talaca, od kojih je najmanje 3 ranjeno, rekao je predstavnik lokalne policije. Prema njegovim rečima, u toku je operacija čišćenja zgrade, a za sada nije poznato ko stoji iza napada. U Kanu je počeo 68. međunarodni filmski festival na kojem će se do 24. maja takmičiti 19 filmskih ostvarenja. Srbiju predstavlja film Panama Pavla Vučkovića. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u osminu finala turnira u Rimu pošto je pobedila Slovakinju Magdalenu Ribarikovu sa 2-0. I Viktor Trojicki se plasira u osminu finala savladavši Španca Feliciana Lopeza sa 2-1. Branilac titule Novak Đoković danas igra za četvrtfinale protiv Brazilca Tomasa Belučija. Fudbaleri Juventusa plasirali su se u finale Lige šampiona pošto su u Madridu u revanš utakmici polufinala igrali protiv ekipe Reala nerešeno 1-1. U prvoj utakmici bilo je 2-1 za Juventus. Juventus će se u finalu 6. juna u Berlinu sastati sa Barcelonom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. U severnim krajevima mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 24 do 29, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1. Thank you.
Poštovani slušalci, pred nama je poslednji sat emisije Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1, u kome ćemo slušati odabrane sonate za violinu i klavir, a izvešće ih vrhunski umetnici, violinista Šlomo Minc i pijanista Jefim Bronfman. Na početku slušamo sonatu za klavir i violinu u A-duru Cezara Franka.
Thank you. Thank you.
Violinista Šlomo Minc i pijanista Jefim Bronfman izveli su sonatu za klavir i violinu u A-duru Cezara Franka. U nastavku četvrtog sata emisije Iza violinskog ključa, Radio Beograda 1, slušat ćemo i sonatu za violinu i klaviru G-duru Morisa Ravela.
Thank you.
Violinista Šlomo Minc i pijanista Jefim Bronfman izveli su Ravelovu sonatu za violinu i klavir u G-duru. Noć umetničke muzike na talasima Radio Beograda 1 zaokružujemo sonatom za violinu i klavir u G-molu Claude Debussy-a, koju će takođe izvesti Šlomo Minc i Jefim Bronfman. A do narednog slušanja u ime ekipe koja je realizovala noćni program Radio Beograda 1 pozdravlja vas urednica i voditeljka Ana Ćirica.